Cette émission est une rediffusion.
Mwana kine, allume radio na yo po emission na bino bolinga ka info kine bandi. Topesi bino mbote partout bozali na 24 communes. Ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bo sangana stadire, benga baninga, sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela makambo etali changement ya ba format ya bulletin po na école primaire na secondaire. Ba enseignants et belé à la ville, province ya Kinshasa, bazo se plaindre na changement au état liba maxima, ba pondération na ba juge ba cour misusu ba tangi sakate kasi ya format ya sika. Tokozo ba détail misusu na magazine na biso. Lelo toko ya mbande ko Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa. Kaka ndenge tola kaki bino lobi eleki. Jean Bosco Mwaka a rejeté ba accusation nyonso oyo ndeko Medarka Yembe asalaki contre ye, pe a recadré ye. Na directeur provincial ya régie des eaux Kolobela nyonso etali régie des eaux ya ville ya Kinshasa. Ba détail mususu na ye po aza invité na biso. Ba sango na biso na lingala pe ozo rendez-vous. Alengo inde azali na ngambo mususu ya bevitre pe na micro Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus na bino nyonso bozu makoki ya kolanda biso na ngonga oyo pe bonne condition d'écoute na bino nyonso. Mwana kine toko lembate kolobela oyo etali respect ya ba mesure barrière donc toye ba ko respecter malamu ba mesure oyo nde yango eza vraiment ba mesure barrière pour ceux qui to respecter yango toko tia vraiment ba barrière na bokono oyo ya coronavirus eko tia mwa lo yenge eti bulu yeke na vie na biso ya mikolo nyonso ba restriction ekomi ebele donc ozo ko kasuko vivre ndo bande ko vivre avant te nyonso wana pour coronavirus hier. En tout cas comme tous en encore toye ba ko respecter ba mesure barrière mwa na kine yeba katango nyonso ko sokola yo maboko na savon ya mbumato ya mai ndengo nde bongo ko tia mosika bokono oyo coronavirus pétoyé ba ko respecter distanciation sociale wana ya 1 mètre ezali pona bola mona biso mona kine eza pona bola mona biso ko bafoué yango te ko négliger ngoto ko lobate ke wana eza ba passe tenté soko respecter yango malamu ko mona ke yo ko zala épargner na bokono oyo ya coronavirus kasi na o etali info kine ya lelo avant tout ta vraiment na ben ngo to klandana nu everybody ya King Kester Emenea pona ko sala plaisir na bino nyonso pour répondre na rendez-vous ya lelo.
Na
kolanda wana everybody ya King Kester et Meneya donc l'artiste ne meurt pas donc il a vivaka à travers ba œuvre na yebo comprendre yango ya solo tango boyoki nzembo kitoko o ya mutu wa zamani donc botika ete molimo na yepe manakimia nzembo wana sali certainement plaisir na bino nyoso pozolanda biso na ngonga oyo après yango ndito kozwa pe basango na biso yango epesa mina Celestine Masudi.
Radio Kapi.
Oui, bien go, certainement, marche à plateforme la Mouka, ou est bon, samaki, mokolo, y'a l'élo, mercredi 29 septembre, et samedi sous souté, ma poussi, yango, pour la vendredi 16 octobre, et zaliko, y'a. Ba secrétaire généraux, ba lobi, que, et za pour na ko batela, ba leader na bango, pe population, ou ba koya ko marché, kasi na ngambo ya UDPS, ba lobi, que la Mouka, et zande ko banga, que Santiago, marche na bango, est échoué. Malgré report ya marché à la Mouka, moko ya ba partisan na ye, Nojek, a bimaki quand même na balabala, marche Ango est occasionné Bokangami coordonnateur et Nojek Constant Mutamba na ba militant misatu. Ba deta nyoso bokozo yango na mulaye ba sango na biso ya mokolo ya lelo. Mboti na bino bansol. Avant to banda ba sango na biso ya mokolo ya lelo, boye banani ke ministère ya enseignement primaire, secondaire pe technique EPST na bokuse et publié lelo mercredi na ba compte Twitter pe Facebook na yango liste ya ba meilleurs lauréats ya province ya Okatanga. Ezali bongo élève Andy Kulenduka Muswamba nde azali en tête na 89% na commercial et gestion première phase ya publication ya ba résultats ezali ko marqué fin ya correction ya ba épreuve ya examen d'état édition 2020-2021. Bweba ke lobinde, publication examen d'état et kosala mana étendue à République démocratique du Congo Mobimba. Bweba lisusu ke lelo ministre ya petentik mwana mboka ki basa maliba, aleka ki liboso ya ba député nationaux pona kolobela likambo ya taxe RAM. Plenaire yango ezala ki opesi mwambo a boi, ba député presque nyoso ba sengi na ministre alongola carrément taxe wana ya RAM po ezali na escroquerie makasi na kati na yango. Pona yango, plenaire ezala ki suspendu, pe biro ya l'Assemblée nationale e pesi 48 ans na ministre po azonga ko pesa bango ba réponse na ba question nyoso ba député batuni. Na uti kolo bangone ebandeli, marche ya coalition la Mouka oyo elenge la makipo na lelo mercredi, pona ko senga depolitisation ya seni eza reporté pona samedi 16 octobre oyo ezali koya. Nyonso wana, apre réunion oyo ba secrétaire généraux ya ba parti eside na nouvel élan, basala kilobi mardi na hôtel de ville elongo na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Pona bakambi ya UDPS, Gentiline Ngobilaza na raison ya koboya itinera ya Tiangu, pa bate ba embouteillage eleki kuna, pe pona koboya ko surcharge nzela ya aéroport vu que RDC est à repiloter Union africaine. Pour Augustin Kabuya, secrétaire général y a parti au pouvoir, la Mouka est messa en a facilité à population un district y a Tiangou, yango ezali ko banga ko sala marche et si kam moussousou po ekoyi ko échoué. Augustin Kabuya a sengi na ba leader y a la Mouka, bati ka distraction pe ba se préparer nde na ba élection o ezali ko ya.
C'est-à-dire, eza ba bilo wanyo si ya lukuta o baza ko kosa bandeko. Eloko ya mutuye ezake na koyebi sa bandeko na biso Fayulu na Ndeko Mozito, bamilenge le poto kende makonami ya 2023 oleba le kitakatango na babiloko ezali ko mema solution ata moko tena kati na biso tata mokonzi ya ekolo mwana mboka feli teke jienda ata mokonzi ya Union africaine tous les jours ici ba emisere bele o bazo utana bamboka mipaye bazako ya epa na biso hao zwa siko yu mikolo nyoso ambuteyaji nenge za laka na changu kuna meme mari sisoke zate zele za lakaka ya koyinda batu wazala kebele ba pekisi ndeko Fayulu te ndeko Fayulu asala neti mwana o ya preparaki examen malamu te soki batie na salo ba sirveyan baze bele akomi kolenga kwiski lelo na zako ebiso boye muto ya tanga ki malamu ataba ebisye ke salo bozo bozo ko, ozo kokota ba sirveyan bako za lebele ya kobange loko te po ayebike atanga ki matier na ye yango pende ko Fayulu soki azalaka a prepara ki peza baz na ye pobe mana balabala ata ba ye bisheke tozo ke lobwa kayo kuna na mimoza o sala to mona ndenge ko sala ako si ako yindisa me lokola a profita kana na zando o ya liberté na nivo ya Pascal pokuna bat bazala ke bele ata ye ye moko alodo na sala ki plein kuna bat ba ya kele.
Nanga Mounaye, Blanchard Mongomba, secrétaire général ya parti Nouvel Élan et Adolphe Mozito, a lobi que report ya marche na bango ezana lien mo côté na district ya Tiangou, kasi ezali pambate ba mesure ya sécurité ezala kite pona ba leader na bango, pe pona population o ekoye ko ya ko marché. Pona ye, Gouverneur ya ville ya Kinshasa akoyi kopekisa bango te na nzela baponi koleka sur base ya simple communiqué na place ya arrêté oyo eza na soubassement juridique. Blanchard Mongomba asengi na bakongole nyonso bazala vigilant pe balanda ba consigne ya ba leader na bango po na ba manifestation ezali koya.
La muka tozali pre ya kobanda marche na biso na direction o nyonso tout o biso moko toko décider pe bokomona ete mobilisation kozala kaka total mais to linginde te imposition ya bato o ezali ko se fonder atana mo komo kote e ya komata likolo ya mitu na biso biso tozali bato o toza kobunda pona état de droit tozali bato toza kobunda pona république tokoto sa bobele se o mibeko ezali kosenga o mibeko esengi te ezali sentiment volonté a moto biso tosengeli koto sa yango te le plus important ezali ete les 16 bana ya Congo bana Kinshasa bakobima na balabala pe toko marche makambo ya itinéraire ya les 16 tokoki kobanda ko discuter na yango sika oyo te pamba te tokomi na les 16 te bakongole o bakolanda ngai na kosenga na bango bazala vigilant bazala toujours pembeni ya ba leader na bango pe na écoute ya o ba leader na bango bazali koloba pamba te bitumba na biso pona kozwa semi dépolitisé naino esilité pe bitumba contre ba bazali koluka ko confisquer nkita ya ekolo na biso nano esilité esengeli tozala toujours prêt pona koyoka mbela o ya ba leader na biso.
Basketeur généraux au Nyonso Mibale bazalaki na micro ya Infokin. Boyeba ke avant marché le 16 octobre, la Muka eza ko organiser meeting moko le 9 octobre na terrain ya Sainte-Thérèse, kuna na commune ya Njili. Kasi boyeba ke regroupement politique Nojek, moko eba partisan ya coalition la Muka na Kinshasa, bango babimaki quand même na balabala pona ko marché kasi la police epanzaki bango. Selon ba information tozwi sur terrain, Constant Mutamba, coordonnateur ya Nojek, bakangi na ba militant misato. Bazo ki bango na la police na niveau ya morgue ya hôpital Roi Baudouin kuna na commune ya Njili alors que la police e bandai ko disperser ba manifestants. Toyo ka Evariste Mabaya, membre moko ya Nojek, na micro ya Paul Matendo.
Tozalaki bongo kutambola na balabala pona kosala pression na mbula matali pou ete ba depolitiser CENI pe ba benga ba consensus autour ya réformes électorales. Na yango nouvelle génération pour l'émergence du Congo, parti politique oyo kambemi na mwana mobali Constant Mutamba et kitaki na balabala pona ko sala matata na bayi politique pour te bandima ko sala eloko wana. Kasi na bokamu mingi tumona ki ete marche wana ezalaki arrêté et là qui menacé na bande kuna biso ya pulusu oyo bayaki kukanga président na biso ya Nojek maître Constant Mutamba pe bakanga ki quelques militants na biso baza nombre ya 5 plus maître Constant Mutamba 6 ba monsieur Sobalonga ki était na kokima kasi yango to sengi ete ba libéré na lombango mingi pe ba senga eloko mokote to bandaki bongo kubima na Pascal Poto zwa nzela ya boulevard Kimbuta ndewana ba kangela kibiso pe tisikoyo mokonzi na biso maître Constant Mutamba aza obena bokangemi nanu ba liberete.
Na basongo mosusu boyeba ke session information ya ba coach pona bana ya ba handicapé mental e bandaki lobi na village Bondeko kuna na Kabambari na commune ya Kinshasa. 27 coach nde bazali ko participer na formation yango pona ko préparer masano ya spécial olympique. Session e kosa na mikolo minei ezali bongo pona ko renforcer ba capacité ya ba entraîneur monsieur Labé Zerafin Simba mokambi ya ba école village Bondeko apesitina ya masano yango na mikro ya Sara Sumbela.
Tofungoli session ya formation ya baye to bengi ba coach. Ba coach bazali baye bako banda ko sali sabana na biso po baye ko la ko sala ba sport. Sport ezate ke po ko lakisa bo kasi bo bango bo anzoto. Kasi po bala ki sate bango pe bazali bato ya famille moko biso banso sika moko. Sport na bango ezali pona ko komiyingisa na kata lingomba inclusivité. Bana na biso wana bazali na handicap mental ezali tete bango baya ko s'adapter na sport kasi te sport nde ko s'adapter na handicap na bango po bango pe bayingela. Voilà pourquoi to bingi yango sport adapté.
Ba commerçant mineur ba komi de plus en plus ebele a na ville ya Kinshasa to ebite soki to benga yango exploitation des mineurs to nini. Kasi d'autre part bana misusu bazo ko affirmer que ba parents na bango nde batindaka bango batambusa biloko na babalabala. kasi ba parents misusu bazo telemela ngo balobi ke atako pasi yango eleki ndelo moboti ya koiko tinda mwana ye o aza mineur te na commerce ba detail ya reportage na Michel Utete.
La plupart ya bana o infokin e approchaki bazali ko sala ba petit commerce na nganda ya maboke na komini ya ntile. Bazali age entre 8 ans pe 17 ans ya basi pe ya mibali. Selon quelques-uns o ba se confiaki na ekipi ya infokin, ba boti na bangonde ba tinda ka bango na balabala po na koteka. Soki ba tekite mwen bali ya ezate. Témoignage.
Comme la Marie, nana 8 ans, na teka mbila, nande.
Nde ozo teka bwe, ba parang ba tindi yoto yomo mtubimo yoteka.
Mama.
Ateka bilolo, bandunda, ba legimi kaka. Mbula msala na bana oteka banana 15.
Bapara o to kutana kina bango, bazali ko so pose na fenomene o ya kotika bana mikeba teka pona bango, bapara wana bazana sens ya responsabilité ata mukiete, balobi.
Fenomene wana za malamute, mineur, de manière générale, tant azo bimananzela, okene oteka aza expose na ba danger ibele. Bapara bazana responsabilité ya ko encadrer bana na bango. Quelle que soit conjoncture, oyo mboke zo traversé.
Kabangu Elali, juriste de formation, a pesi point de vue na ye na sujet oyo.
D'abord, comme juriste, loi na biso ezali ko interdire travail ya bana mike. Loi na biso national, loko la loi pe international ezali ko interdire bana bakoki ko sala musala te. Ne pa na biso a mwana po sala musala, il faut juge a pesa yindingisa. C'est-à-dire mwana na tikali orphelin. Atika aza peut-être na 15 ans atika na charge ya mama na ye na bale kine ya mike. Alors juge de paix magistrat ndi akoko pesa ye ninisa ya kosala msala wana eza ba exception.
Bosimba ke selon Organisation Internationale du Travail, plus de 152 millions d'enfants basala ka ba travaux forcés na mokili mobimba.
Na sango oyo boye bake mikolo soki ozali na motuka ko bimate sans ke otia mbongo na poche oyo ko futa droit ya parking bisika nyoso ko telema liboso ya ba supermarché to na balabala ya leta osengeli ko futa 500 francs po na 1 heure soki osali 2 heures oko futa 1000 francs pe ezali ko bakisa maselon ba heure osali kasi likambo yango ezali pasi po na ba oyo basalaka soki oparke motuka neti na 8 heures ti 17 heures okofuta combien par jour, par semaine, pe par mois, population elali na système oyo. Bula ndandambu ya batu radio kapie zwa kilelo, bazali na mikro ya Blaise Chindani pe Jocelyn Poi.
Bazo sa va parking payant, mais comme je venais de dire, nga na salaka. Bazo fouti sa, mais nga na ye moussala. Donc son abina sala calcul ya 500 francs par heure. Ti to longwa 17 heures, fois 6. Fois 4, bana bolianin. Bata na ba compagnie, so ba compagnie ba ndimo foute la ba agent ba parking. On est comme les kamsus. Nzela peza rande za la to foute la elo te to evite lo to foute la. O za makame za na poto. Ah to ko kolia te to ba no foute a parking.
Ah te za la rate papa. E za la rate. Biso ndeni to yebele ngo. So ko foute banda to ngo ti soir. E za la 01. Mon e za la rate. Ils ont raté presque. Ils ont bon goûté, papa. Ils ont bon goûté. Voilà les âmes à la moutée. Voilà les âmes à la moutée, papa. Je dois y venir dans la ville. Si on y a la télémi, quand on a télémi, on a foutu. On a vu que parking. On a foutu parking, on a tongo tipo quoi. Bisho neti bisho bo to tena maka mingi mingi te. Bongo ofuta inedita 500. Inedita 500. Inedita 500. So ko kiliya ndenyi to yaka.
Tosukisi awa basango na biso ya mokolo ya lelo botikala elongo na Jocelyn Poi po na suite ya Infokin.
Boti ko joana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Tout le suspense pose musical cette fois-ci na bisou bisou ya Claudia Bakissa. Ya ngweza pona ko sebele sa ba auditeur na biso nyoso ya ville ya Kinshasa.
Claudia Bakissa Kissa. Claudia Bakissa. Thank you.
titre ya artiste musicienne Claudia Bakisa a sorti nango et salamaki na 2018 nzembo oyo. En tout cas, ba melomani ya bonne musique bazo continue ko consommer yango yango ezaki pour nous faire plaisir na balandinyo sur Radio de la Paix, Radio Okapi. Pour na binonyo so bozu biso en cours de diffusion bwe ba koeza infokine. Programme ya Radio Okapi et lobela ka ba réalité nyonso ya ville ya Kinshasa, c'est-à-dire ba information nyonso etali ville ya Kinshasa awande bo ko yebaka yango. Tolanda siko yo magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tokolobela makambo etali changement ya format ya ba bulletin pona école primaire na secondaire. Ba enseignant ebele awa na ville ya Kinshasa bazo se plaindre na changement ya ba maxima, ba pondération na ajout ya ba cours misusu batangi sakate kati ya format ya sika. Tolanda ba détail misusu na Celestine Masudi Tambwe oyo akutanaki na bango.
Et comme l'angon mon messano a en RDC, chaque ministre et enseignement primaire, secondaire, pe technique yasika, il faut abimisa modèle ya bulletin yasika. Et ce qui wana te, ba bulletin yango ezo changé li sous mboula nyonso. Nakasi na yango, soit pondération ya ba cours ezo changé, soit ba maxima, soit ba cours ya mibimba ezo longwa, pe ba cours misusu oyo bana ba tangana nute ezo bakisama. Balakisi yo tokutana ki na bango na binza ozone, bazo le lapamba te pona bango, l'état azo rendre bango tâche facile te. Ba o tokutana ki na collège Saint-Cyprien pénalisé to bongisa, ba lobi bazana pasi parce que bulletin yango ezo bima na retard, ba parents ici ba signé ba bulletin bouillon. Na changement ya ba pondération, ba komi obligé ya ko recalculer ba pourcentage ya bana, ba pourcentage oyo eza na risque ya ko bouger.
Changement ba bulletin et koyé la biso ba problème ebele. Ba section mususu ba bulletin eza conforme pendant plusieurs ba mboule ebele eza conforme. Mais ba section éthique commerciale, sociale et ba classe ya 7e 8e pour connaître ba koko sopo bozana bulletin brouillon l'année passée na maximum mon boye mais l'air asuka mbula bosse pour calculer bulletin ba service et routine de la bino bulletin ba modifier soit classement ba ya ba branche soit maxima. Alors, il y a sa difficulté et au retard de Pemoussala. Pour ceux qui maxima est changé, il faut rebander là dès le début de l'année. Donc, et bander là, boula, pour recalculer, bas points. Mais, il y a sa paix un peu de difficulté parce que il faut, bon, ça, là, effort pour garder pourcentage au yo. Pour si vous avez qui, besoin qui déjà sur, les bulletins brouillons.
D'abord, to monique, modification à pondération, ça guitare au temps. Les opé samoussala makasi pour na titulaire, abanako raisonné, d'engeni na rota point asika. Et co-influencer, même palmarès, moi na soka zoaki point oyo, et ça, et koki cause à la peine de faveur ya moana, tout comme peko cause un avantage ya moana. Mais ça bien te que chaque année, modification et salamaka, parce que ça bulletin, ça national. Erreur ya bulletin ezo mona niveau ya likolo. Au niveau ya likolo soki basali conception mabe comprendre que eza tête inde muntu ekozala critiquer. On sait pas bien que enseignement erreur se trouver na enseignement.
Na école ba mama bosawa bango balobi que expertise ezali te na bato bazako sala ba nouveau format ya ba bulletin wana.
Ba bulletin oyo bakenda ko sali sala. Il fallait qu'il va contacter bato baza sur terrain, ba spécialiste ba yebi ou soit ba spécialiste inspection. Ba yebi ba maxima ya ba point ndenge kendaka parce que ba maxima ils a traité sur base ya nombre d'heures ya cours. Alors le nombre d'heures à cours, bango ba ke ba sali ici na modèle na bango première période boche sur 10, deuxième période sur 10, examen premier semestre sur 20, troisième période boche sur 20, quatrième sur 20. Bah, on calcule, bah, pour un anéguenine. Et qu'on bouscule, bah, maximum. Même s'il faut, aux ongles, là, par rapport à ma bulletin brillant. Tout ça, dans ma bulletin, c'est qu'un pourcentage, qu'on bouge. Pendant que les parents sont déjà au courant, il y a un pourcentage au bas, dans ma juif. Et ils ont créé problème, il y a un autre rejeté, que ma bulletin, on n'a pas trouvé solution pour un nouveau bulletin. Et qu'on a la passe. Et qu'on a la passe, c'est parce que ma parent, bah, qu'on a un pourcentage. Moi, on a quoi, qu'on a la 50, 60. Tant que, bah, y'a qu'on a la bulletin, c'est qu'un commune à 59. Ba para ba ko digérer en côté ko za gito côté yango le ko to éviter ko zongi sa habilité wana parce que ko bouger et ko bouger ba pourcentage ya bana na ba virgule 0 virgule virgule ba erreur wana yango e ko za incompatible
na ngambo ya école primaire bango ba lobi que ba bakiseli bango cour moko oyo bana ba tangana nuté na bulletin wana ya sika siko ba ébité ba point oyo ba ko tia wana e ko uta wapi
le kambo bulletin ezali le kambo
ya kosolola kosola nanu na balakisi bayebi kotangisa bayebi klase oyo na ba leson oyo bapesaka bazotia na bilete ba leson oyo enseignant molakisi azotangisa te teknoloji ese biso totangisaka teknoloji teknoloji ezalaka na secondaire ezalaka na primaire te me bango batia yango na bulletin alo biso totangisaka informatique na ba science science physique anatomie botanique et autres pas technologie voye alo ponderation konto oyo leso oyo eza 30 points kuna bango batie 20 points obie batie 15 points siko molakisi aza na difficulté abanda kodivisaka amultiplie et puis ezopesa pe meme toto te total général ya bapoint ezokoka te ta mosusu mwana akoperdre 1% ta mosusu akobakisa 1% parce que ezobala na te ponderation eza nde yango te baluka bafre technicien oyo bakoko traite bien babilete wana
ebele basengi na bakonzi ya EPST basala ba enquête sur terrain mpona korendre bango tâche facile misusu basengi ba maintenir modèle ya kala mpona kosunga ba enseignant base ressourcer pendant ba vacances
avant ba concevoir bulletin il faut ba mener enquête sur terrain et ceux qui peuvent balingi ba changer il faut ba avertir ba école avant ba tinda déjà exemplaire pour na bulletin brouillon ezala adapté na cartonné au ya na sukambula
ba respecter pe mibeko nyonso ça peut faire partir ya mibeko pe ya mboka changement ya pièce scolaire et ko ki ko salama mais et salama raté que lokola moi et loko moko ya nguba mutazolia parce que mutaye il faut changer pas un bon non c'est pas ça. Et il faut ba garder toujours image ya mboka. Il faut garder image ya mboka.
Ba maintenir ba proposition ya sika. Nous sommes dans une nouvelle éducation. Au lieu ba komaka na mabilité, si sixième année, ba komaka quatrième année des humanités.
Vaut mieux qu'on maintenir pondération. Soit qu'il va changer bulletin, ba couleur, il n'y a pas de problème. Mais pondération, ba garder pondération. Et vous allez peiner malheureux mingi.
Pas pondération. Et ça n'est pas mon côté. Il y a encore là, pas plein de zaboyens. Bah, on a bâclé 100 000 bulletins. Deux jours avant la fin de la proclamation, on devait appeler ce monsieur bulletin. Imaginez.
Oui, bah que selon ma information, tous huit sur terrain, bulletin oyo ebanda ki côté comme 100 francs congolais et commis 1000 francs congolais pour la raison oyo e yebanité, pe qualité na yango et commis mabe makasi.
Bolanda biso na canal plus tozui canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tu peux m'aller sous na franglish na fali poupa ba embeli biso est ou ouest.
Yeah. Oh oh oh. Yeah. Je veux faire le tour du monde avec toi baby. Fais tourner le globe et on va où tu voudras. On ira à l'est, on ira à l'ouest. T'inquiète pas, je gère. Longue vie à nous, on se sait.
Allô, allô, le téléphone sonnait, devine tu me réponds. Bébé, aigle, j'ai décidé avec toi que je danserai toute la nuit. Hola, maman, fita, mate. Hello, baby. Oh les mains, akanganga kagana, levez les mains. Oh les mains, oh les mains, levez tes mains. Bobo mana, nanga gouvam pamba. Je ne veux que toi. Yako ya mana. Je ne veux que toi. Yako linana.
Je veux faire le tour du monde avec toi. Tes affaires, il faut y aller. Ici je m'ennuie. Nalingi, mama, yaka obina bonangatina tongo. Toke, je prends soin de toi, évite. Problème, douleur, on va éviter. Louis, Chanel pour toi, ma beauté. Ce que tu n'as pas, tu l'auras direct. Parlons-nous autour d'un dîner. Laisse-moi ton cœur, je vais le câliner. Plus beaux endroits, on va visiter. Nalingi, yo, je suis piqué. Là, je pars pas sans toi. Quand t'es pas là, je suis plus le même. Pars pas sans toi, quand t'es pas là, je suis plus le même. Je veux faire le tour du monde avec toi, baby. Fais tourner le globe et on va où tu voudras. On ira à l'est, on ira à l'ouest. T'inquiète pas, je gère. Longue vie à nous, on se sait. On ira à l'est, on ira.
Monsieur Jos Mundele, l'homme céleste, vieux Gaulois.
Est-Ouest, c'est un titre ya Franglish en collaboration avec Fally Ipupa, donc Nzimbo est tiré album Vibe, donc Nzimbo est sali certainement plaisir. Nabatunio so bozo landabiso nangonga oyo yango ezala ki penza pona sepil sabino. Donc c'est la chanson de Franglish oya yimbina aigle Fally Ipupa di cap la merveille. Après yango ndeto ko Mbappé invité nabiso ya pokoa lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi ndeko Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa. Kaka ndenge tolaka kibino lobi eleki. Jean Bosco Mwaka a rejeté ba accusation nyonso oyo ndeko Medar Kayembe asala ki contre ye pe a recadré ye. Na directeur provincial ya régie des eaux tokolobela nyonso etali régie des eaux ya ville na biso ya Kinshasa. Ndeko Jean Bosco Mwaka azo solola na mosali na bino.
Monsieur Jean Bosco Mwaka, directeur provincial et régie des eaux, tu peux s'y mbote.
Na peux s'y mbote, ndeko journaliste.
Ndeko Jean Bosco, tu yambi, ndeko moko leo na tongo nebe installation na biso, kombo na ye Medar Kayembe. Donc, ayaki déjà semaine prochaine, ayako tika biso, lettre biso to ande ko évaluer, mais le temps ayé apporté par accusation moko envers yo, disant que détournement, ozo jiri malamouté, ville à Kinshasa,
Nakanisa nazali directeur provincial ya Kinshasa. Ndenge nazali directeur provincial ya Kinshasa, ba nazali ndenge moko na ba directeur provincial ya Bakongo, ya Congo Central, directeur provincial ya Katanga, oyaza na Sud Kivu, oyaza na Nord Kivu, na ba province orientale ainsi de suite. Donc to sala ka musala na oba bengi délégation de pouvoir. Na délégation de pouvoir nanga eza ko permettre nga na sala o babengi animation ya ba structure o ezali na charge nangai et animation ba structure wana na délégation de pouvoir ba lobi susu ke na ba limite ya ba moyens financiers nangai nazali na obligation soki na sali combativité commerciale naiba ko sala ba action naiba ko sala ba action o babengi motivation des ressources humaines. Et puis, au balobi de sous promotion sociale. La motivation des ressources humaines, Zanini, naye na Kinshasa na kuti ba impayé salaire. Il faut to luka mbongo pona ko futa ba salaire. Plus de 4 mois, na ba 4 à 5 mois d'impayé salaire. Et loka liboso, il fallait na tchabatu na musala. Et loka mi balé, il faut na motiver batu wana. Na kona koye bisayo, ndeko Jocelyn. Toza na ba agence, mousou se salaka 1 milliard et plus de recettes. Ce qui ba agence na sali mbongo. Na bengi ba agence ou ba gagné par exemple tout ça na 50 agences 31 tout ça qui pique ya ko sala ke mbali boso na régie des autos doit 31 secteurs ou to bien agence ba gagné ba ko atteindre ba signation na bango ce qui au pèse na agence ça lui plus de 1 je dis bien 1 milliard de francs le ko l'agence gros compteur client spéciaux à ça qui plus de 1 milliard de francs ce qui au pèse bango 200 000 francs au sali Gaspard Chambongo c'est-à-dire à yebi gestion té yango wana e sali lelo awa ce qui na lobina soit régie des autres Kinshasa na mois de août mbongo oyo bo sali pour nous foutre à salaire à ba Jean na mbongo oyo ba titre vraiment mouké à fonctionnement ça fait dans les 25% Oyonga na sali, je ne consomme que 25% pour na kousala makambouana. Ko motive ba jan, ezali, eloko, eza moutouya, soki ba jan, baza motive, société kende liboso, na banda awate, soki na resire, pa ina wuti, eza na Congo Central, eza na Sud Kivu, parce que na yebaki ko tia ba jan, na place na bango. Soko tia jan leste, okozo a resultate, ko tia lest na mbongo wana, bazo kompetir pour na mbongo te, bazo kompetir pour na honneur, parce que na PC exemple monta sali 1 milliard de francs au PC 100 dollars ezaka pour ba mele ba kabola 5000 francs temps 10 000 francs mais on est ya kozana photo d'ensemble wana ou abengi photo ya famille que les gagnants c'est ce qui est important pour nous et avec ça on est en train de monter en recette parce que tu as motivé ba travailler soto motivé te to kenri bosote toza ko sangisa mbongo tango ekota na caisse ezali mbongo oyo boye batu ba produire mai batu ba distribuer mai batu ba teki mai tango toza ko motivé bango tozo sala ngo conformément na délégation de pouvoir na ngai yé lokola ayebi makamonde za rakate il parle de détournement est-ce que c'est ce qu'on appelle détournement de fonds.
Donc en réalité, ça n'a aucun moteur mabé à moni.
C'est la jalousie. Andima qui te kina qui ça, ça te aussi ça bien payer salaire. Tu te fous ta bat bas salaire. Lélo a jalousie des autres. Azan bien payer salaire n'importe ça te. Ayo qui moteur mabé. Yango na zo tambola kana ba chaîne partout pour na kouspou. Autant na kombo nanga ndingi mabé. A lobby lélo oh lélo on dit tous les jours. Oh bah camion cité ne salaka $4,000 par jour. Lokuta. Camion citerne, mon coup, c'est un truc qui est pas à mon tour. Ils ont quand même 30 000 francs à bord de fontaine. 30 000 francs à bord de fontaine pour à ça la 1 million par jour. Il faut à ça la 30 courses la Mokolomoko. Nabamboutier la Kinshasa Oyoboye. Et Koukina Rosalima, et ça impossible. À l'objet, la personne à 80 personnes, il y a 200 000. Naza na 50 secteurs. 50 secteurs, c'est le cas de 31. On peut à 80 personnes de Nénine. Le Kouta. Donc, Nayebite, ce gars l'inga remplacé, il y a. À Senga conseil d'administration, Baye Banako, Pesaye pouvoir wana à remplacer Nga. Ce qui est déjà régi des eaux, à quel milieu politique pour Bapesaye pouvoir comme déjà régi des eaux. Ma personne à moi, j'ai droit quand même à la dignité. On ne doit pas quand même aller dire qu'il y a le kouta yandenge wana. Nazali, un homme intègre, atou na bata Bukavu, Baye Mbelanga Banzembo na Bukavu. Naza, un homme qui travaille, nan expérience na compagnie Oyo, Naza, ingénieur. Na yebi musala nanga, na sali musala na régie des eaux, na ba condition oyoboye ke, ba DG nyonso ba lekana ba linginga. Et lorsque je sali mouti amabe, couple oyoboye, DG, Clément Mobiaye, na mese moi kanaki sasa, ils ont pris sa ba résultat. Kende lona kawuka, bata kawuka, ba ki na maite, hein? Ba komi na mai. Kende na ba komi ne bele, na ba ngiringiri, na ba kasavubu. Kende un peu epa ebele. Ce qui ba fuite za lelo parce que mukonzambo ka pesi biso ba machine asi. Machine wana ezo pesa mai. Mai wana tatu pesa ngo presyo komi makasi. Ba rezo leko komi ya kala. Ce n'est que normal ki ba fuite za la. Et toujours repare ba fuite wana poto za ba solution makambo ya bat. Oyo ya lobby wana sa langage ke lui. C'est la jalousie. Ce qui a été tembé, Jean-Régis de Zo, il y a un gars devant Jean-Régis de Zo pour aller déléguer à Nani, à Zo Kosa, à déléguer Té, à Longola Kaye Moussala, à Longola Kaye Moussala, à Zonga Moussala, à Kalamingi Té, à Zako Kosa, à Nani Babane Bavote. Donc il y a une zine pour comprendre que Aza Moutaloukouta, à Zon Yako salir au nerf Yabatou et que Bissopé, Toko se laisser faire Té. C'est très important parce que le Kouta ou Azo Pesawana, Ata Moutou, Oyoboué, Azali Ko Yokaye,
directeur, bana kini ba comprendre ce que makambango ke zaki na onka ka likambo ya N ndito ba ana Kinshasa N ezaki mutema mabe. Siko ndingu yoye we ane oyo na mutu ya ville ya Kinshasa. Lecture ni onko iko sala penza makambo ye tali makamba distribution ba boné na yo ya régie des eaux ya Kinshasa. Lecture ni onko lo balelo par rapport à ba makambo ande ko lela kala na makamba mai.
En tout cas, nakuna koloba ke tango nakoba na Kinshasa même panga na vandi na ki na maite. Lelo na na mai 24 sur 24. C'est pour dire que ndela zoro ba bana quartier na ba yebi ke baza na mai. Na yaki awa na mois de février na kutaki régie des eaux a sala ki a produisant ki 11 400 000 mètres cubes. Lelo andi na zoro ba boye to komi na 16 millions de mètres cubes grâce na expertise ya bana régie des eaux ba ingénieur o baza na ba usine ba ko produire mai. Lelo oyo bina ndenge chef de l'état a pesi biso déjà toi déjà na deux groupes to pomme na captage groupe moko na refoulement déjà na centre na biso aboué makambo ekobonga donc to zolo bake musala eza ko salima les améliorations sont là malembe malembe na des usines baza ko tonga na ozone na lemba imbu na décembre a soki ba inaugurer yango to kozwa susu quantité ya mayi ebele to zolo bango to zaka kana 550 000 mètres cubes mais besoin Kinshasa zali 1 million. Lelo oyo boye na ville ya Kinshasa toza na ndambo ya mayi parce que soki ki régie des eaux lelo ifonctionne te okomona Kinshasa ndenge nini kozala antibandade raison pour laquelle nous disons que ndambo tozo zwa tozo sala rationnement renforcé muntu akosa bana Kinshasa te. Bana ya régie des eaux lelo oyo boye bayebi oyo boye to salina bango pendant 7 mois na biso na Kinshasa awa. Ce n'est pas facile en 7 mois bosi sa ben payer salaire boza pata na ba arrêté à salaire ya ba sans até ezali pendant nguba te tozo sala musala oyo boye bato so bazali komona ngo mokili zo beta maboko me bato baza à l'étranger baza komona yango. Ce n'est pas na un agent qui se dit délégué, un délégué qui a été révoqué et puis à Zongi, et puis après le Oyebe na Musala tomona balobi baba mona kayete ce ka sala ka wapi ye moko ayebi. Il ne doit pas prendre son temps yakoya ko vilipande batu pour le loko Oyebe ba yebite
ko directeur ah tolobi toyoki olobi Musala ezo salama bana kin ba olanda yo donc na ndenge Musala ezo kindi wana ba ndeko bana kin yo kote ya Njili Brasserie na ekisen so ba espérer ke bango pe ba rejoindre mai
bakozwa mai kinsenso kutu bakolemba mai tango lemba imbo ekosila kinsenso bakolemba mai na décembre awa soki lemba imbo esili kinsenso bakozana mai ebele Njili Brasserie ebele mokonza mboka na directeur général Clément Mobiai baza kobunda pona kopesa bana mai en 4 ans on a réussi kamia ya komobiliser ba moyen ya kutunga ba usine oyo bwe au finish de kopesa biso 530 000 mètres cubes d'eau na 550 autres ango lelo tokoma na plus de 1 million de mètres cubes et ko sunga bana Kinshasa makambo ya réseau des eaux et ko respirer pour l'intérêt na bango
directeur liloba ya suka ndenge bana kini bazio occasion ko yoka yo moko lelo tango mulai bazio tango mulai lelo nyo ko yebisa bango suko yo bana kini ba bazana yo na mutu ya régie des eaux ya Kinshasa oyé na makanisi ya sika ba mo leadership pena ya sika ba yeba nini basimba nini
basimba ke le changement na Kinshasa est visible tourna batebele tala même mbaka ba o bazali ko mona ba amélioration tozo senga kaka bana Kinshasa ba futa ba facture recouvrement forcé tout ça pour ça les apports d'intérêt na bango yango zo permettre les lots to remplacer ba tio place oyo boye ba fuite zali je permettre biso les lots to yeba na ko futa pe ba travailler ko baza ko sala misala poto ke na bango avant to simbana ba si ba sungi biso pendant to bandaki recouvrement forcé na mois de mars tozo continuer nango ba continuer ko simba biso parce que ko futa régie des eaux ezali ko sunga régie des eaux a continuer ko sala mosala bon intérêt à bakinoise na bakino
directeur Jean Bosco Mwaka yozali directeur provincial ya régie des eaux info qui n'est pas sûr merci
to pesibi non pe merci ndeko Jocelyn
wana boti ko landa ndeko Jean Bosco Mwaka directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa a otu ko solola na mosali na bino to landa nanu semeki ya impère pona ko sala plaisir na bino nyoso bo pesibi so matoi kino na ngonga oyo
MPR Mbalaboni bakobenga yo semeki Piano Obanda na bana malamu Marobe lo kwa ba mamelo Okomi ba jupa mikuse Olobia makambwa gilelo Est-ce que ça problème a choix Au changer ba kou matin soir Depuis toye ba yo changé déjà ba bilonga wa combien de fois Lelo Tiffany, Lobi, Laetitia Kuna Naomi, Awa Vanessa Naluro, Marambwezo, Kendele Tioko, Bala, Kisa, Femo, Bimba, Papa
Oto, Bimba, Bébé Tomo, Nage, Lissou, Souté Etika, La, Ganga, Masolo Elungia, Siko, Jenas, Gati Oko, Manae Oko, Manae
Malaboni, Bako, Benga, Yo, Semeki
Semeki
Malaboni, Bako, Benga, Yo, Semeki, Ben
Semeki
Soke, Saba, Trofe, Oya, Yo, Eleki, Ha
Sozali kombo famito yebisa banoko bafandisa biso Lebo zala na musicien Lobi kuna na homme d'affaires Lelo kombi na professeur Yo wana na politicien Shono to chango kakata Motu nezali sasika Juste poto yeba vision na yo Bako bengo seme ki mbalaboni
Moto
binga ka bebe Tomo na gili susuke Etika la ganga masolo Elungia siko jena stati Ogo mana
ye
Malaboni bako benga yo
semeki
Malaboni bako benga yo semeki se Soge saba tofe oya yo eleki Malaboni bako benga yo semeki tanti Hey Yuma, Santri Webige na beti ture pana ye Oye disanga o Atana bali kongo mobimba etali yo Mokanganga Okanganga Malaboni bako benga yo semeki
Semeki
Malaboni bako benga yo semeki se
Semeki
Soge saba tofe oya yo eleki
Semeki
Malaboni bako benga yo semeki pe
Semeki
premier qui titre la musique populaire de la révolution impère, donc ba jeune oyo bango pe na ngambo na bango bazo continuer ko ningisa na banzembo kitoko bazo proposer na ba melomane ya bonne musique ndembo oyo sali bino plaisir émission biso lelo info ki ne komi ko kita malembe malembe na suka mais avant tout toi banane oyo Jude Mister Bilanda abongisi le biso lelo
info service.
Tobanda na masolo ya musique groupe Zaikolangalanga iko beta concert mokolo ya dimanche 3 octobre na Millionnaire Club na commune ya Gombe sur le boulevard du 30 juin. Kaka mokolo ya dimanche 3 octobre Jubem Piana ko beta na Champagne Bar na commune ya Gombe alors que Moyembi Adolphe Dominguez akozala na village Chetemba pembeni ya rond-point Forestcom toujours na commune ya Gombe. Groupe Bayuda Kadiyoyo ebeta ka Mikolonios ya vendredi chez Freebox, toujours na commune ya Gombe, Mosikate na rond-point Forestcom. Moyembi manda chante PA Betaka Mikolonion soya vendredi na la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kassavubu. Les doyens Jano Bombenga et Longo na groupe naye Vox Africa bazalaka Mikolonion soya dimanche na espace Wadenya na commune ya Bandalungwa. Tosilisa na information Oyo. Il y a de véritables renaissances que lorsque la femme est libérée. Des thèmes, il y a 5e édition, il y a festival cinéma au féminin Oyo Ibandaki Mokolo ya samedi 25 septembre dernier naba place Moebele Lokola limité 7e rue place commerciale musée national institut français Al de la Gombe, Ciné Plus, Kintambo, au Pessal, ya Collège Boboto. Boyeba que Festival Cinéma au Féminin, Ezako Koba Kino, Mokolo ya vendredi 1er octobre 2021.
Info kini alelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwaki makoki ya kolanda biso. Topesi pe merci bongo na ekipe na biso mobimba na Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiria Mbati na Michel Utete. Blaise Jordan Shinda nazalaki na coordination to bosanite Babel Mpongo Masimango. Alengo ya sungaki biso na nzela ya machine pe na micro, Jocelyne Poi, mosali na bino. Tokutani sur le bi jeudi pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.